This is Hookem Online Podcast.
Halo sobat podcast Hookem Online, kembali lagi di podcast Hookem Online yang episode ke-6. Ada yang sedikit berbeda di episode kita kali ini. Kalau di episode sebelumnya mungkin kita ditemani oleh 2 atau 3 narasumber, maksimal 4. Tapi kali ini, di kesempatan kali ini kita ramai banget. Saya ditemani oleh banyak orang, betul. Mungkin saya langsung perkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Bu Alfa Setiawati, partner dari Axet Law, partner bagian banking dan finance. Kemudian ada Pak Raden Suharsanto.
Pak Raden.
Sehat Pak Raden?
Sehat.
Sehat, puji Tuhan. Partner litigasi dari Axet. Kemudian ada Ibu Ingrid, bagian head of legal dari salah satu perusahaan pembiayaan. Kemudian
Ingrid Setiadarma.
Ingrid Setiadarma, betul. Kemudian yang terakhir ada Pak Kusnudon dari CIMB Niaga. Betul. Nah, yang lebih spesial lagi di kesempatan kita kali ini, dalam memfasilitasi diskusi saya tidak hanya sendiri, tapi saya ditemani oleh Bapak Muhammad Kadri, Managing Partner dari Axet Law. Apa kabar Pak Kadri?
Baik.
Oke. Nah, sebenarnya apa sih
topik? Kita jadi moderator nih ya?
Betul.
Saya juga ya?
Oke.
Nah, sebagai gambaran aja buat teman-teman yang akan mendengarkan podcast kita kali ini, apa sih yang akan jadi topik kita? Nah, topik kita ini kebetulan tentang putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan beberapa pasal di Undang-Undang Jaminan Fidusia inkonstitusional. Nah, menurut Pak Kadri gimana nih terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang baru banget dikeluarin?
Ya, ini sih lumayan sebagai awal tahun yang mengejutkan di bisnis perbankan sama pembiayaan ya, menurut saya. Dan saya coba akan sedikit supaya kita bisa masuk ke dalam diskusinya. Maka saya mau sampaikan bahwa fidusia itu dulu udah pernah ada. Itu adalah satu lembaga jaminan di zaman Belanda berdasarkan jurisprudensi sampai dengan pada tahun 1999, pada saat di mana terjadi krisis moneter, itu beberapa lembaga keuangan dunia kayak IMF, ADB dan World Bank itu membuat satu blueprint tentang restrukturisasi perbankan. Selain ada dihasilkan ada undang-undang kepailitan, juga ada undang-undang fidusia ini ya, itu undang-undang fidusia nomor 42 tahun 99 yang dibuat dalam rangka restrukturisasi perbankan kurang lebih ya. Karena pada saat itu lembaga perbankan sebagai harus dibuat sehat dan kemudian gampang melakukan eksekusi terhadap jaminan. Jadi supaya non-performing loan-nya itu dia bisa dapat recovery lah, bisa dapat apa, kredit-kredit macetnya itu bisa dieksekusi, dijual, dan bisa mengurangi kerugian perbankan. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 4299, yang nanti kita akan bahas, yang ternyata ada salah satu atau dua sub-pasal yang menjadi bagian dari putusan suatu Mahkamah Konstitusi ya. Saya mau jelasin tentang apa itu fidusia. Dalam undang-undang fidusia disebutkan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan. Jadi si fidusia grantor, si pemberi fidusia, si orang yang berhutang itu yang punya barangnya itu menyerahkan hak kepemilikan kepada perbankan ya dengan dasar kepercayaan ya. Dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Jadi karena nature-nya itu dia mengcover bentuk-bentuk jaminan di luar tanah yang sudah ada lembaganya itu dengan hak tanggungan. Jadi ini lebih banyak untuk benda-benda bergerak tagihan, barang-barang stok inventory, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain. Nah, diserahkan secara kepercayaan berarti supaya si borrower, si debiturnya itu dalam bisa menggunakan barang tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Ini dalam konteks perbankan, dalam konteks multi finance itu berarti bahwa mobil yang di atau motor yang dibiayai oleh si multi finance itu bisa digunakan digunakan oleh si pemilik benda tersebut. Terus kemudian, nah, pasal apa sih yang kemudian dibahas yang kemudian di nullified beberapa seksi apa beberapa bagian itu adalah dalam pasal 15 ayat 2 dan ayat 3. Nanti saya sampaikan ya, pasal 15 ayat 2 itu adalah ada yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Ya, dia mencantumkan itu demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Ini sama seperti suatu putusan pengadilan ya. Ayat 2-nya bilang bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 punya kekuatan eksekutorial ya, yang sama dengan putusan pengadilan. Jadi udah dianggap sudah itu udah sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ya. Jadi udah putus tinggal eksekusi sebenarnya ya. Enggak usah didebat lagi soal dia itu wan prestasi atau tidak wan prestasi. Ayat 3-nya apabila debitur cedera janji, penerima fidusia punya hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jadi dia bisa sendiri. Itu kalau misalnya debitur cedera janji yang bisa diputuskan sendiri oleh kreditur, itu bisa langsung eksekusi aja, barangnya bisa diambil langsung dijual. Pasal ini yang kemudian dipermasalahkan. Yeah. Nah, saya sampaikan. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU 17 Romawi 2019 ya. Bilangnya gini, kekuatan eksekutorial yang tadi ada dibahas di pasal 15.2 ya, kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pasal 15.2 tersebut Undang-Undang Fidusia menurut putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 18 tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya dianggap dianulir ya. Tapi ini adalah sepanjang tidak dimaknai terdapat jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wan prestasi dan ya, debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini mungkin teman-teman yang dengar mesti segera browse apa sih isi putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 18 supaya ini karena bahasanya agak jelimet nih ya tentang putusan MK mengenai masalah fidusia ini. Kemudian pasal 15 ayat 3 dari Undang-Undang 42 tersebut yang mengandung frase cedera janji juga diputus bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Ini juga karena panjang teman-teman mungkin bisa lihat langsung putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Saya serahkan sekarang untuk kemudian mulai diskusi kepada Nana. Ya, silakan. Okay.
Terima kasih Pak Kadri sebelumnya. Sebelumnya berhubung Pak Kadri sudah sempat mention ya. Jadi sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tentang fidusia agak jelimet. Jadi sempat mention ke teman-teman lebih baik browsing. Nah, boleh nggak saya minta tolong sama Pak Anto? Coba dong Pak tolong dijelaskan secara sederhana. Sebenarnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, bagaimana sih pemahaman terhadap pasal 15 ayat 2 dan pasal 15 ayat 3 dari Undang-Undang Jaminan Fidusia?
Nah, jadi memang ini agak jadi menimbulkan kebingungan ya, karena memang kata-katanya kan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Ya, berarti kan secara simpelnya harus dimaknainya sebagai apa. Jadi dia punya kekuatan hukum yang mengikat. Jadi masih ada titel kekuatan eksekutorial dan frase sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu harus dimaknai bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberat dan jadi intinya sukarela menyerahkan maka dia eksekutorialnya tetap ada. Jadi kalau misalnya wan prestasinya sepakat barang diserahkan sukarela maka dia masih punya titel eksekutorial. Nah, ketika dia ini yang 15.2
berarti bisa langsung jual lelang gitu atau jual apapun.
Bisa jual lelang, betul. Nah, ya. Ini yang untuk 15 ayat 2 itu dulu bahwa itu bisa kalau ada kesepakatan tentang wan prestasinya, ada sukarela diserahkan, maka bisa punya titel eksekutorial. Si penerima fidusia bisa langsung menjual gitu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka harus dimaknainya itu harus dijual dengan cara mekanisme menjual putusan pengadilan. Yaitu apa? Itu berarti hilangnya hak untuk melakukan eksekusi sendiri, tapi harus melalui eksekusi via pengadilan. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai cedera janjinya dan tidak ada kesepakatan tentang penyerahan yang secara sukarela. Nah, itu yang tentang putusan MK yang 15 ayat 2 itu diartikannya sebenarnya secara simpelnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang 15 ayat 3, frasa cedera janjinya ini sama kayak tadi, tidak memiliki kekuatan hukum yang melekat sepanjang tidak dimaknai. Berarti harus dimaknai. Dimaknainya adalah cedera janjinya ini tidak bisa ditentukan sendiri, tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Di mana tadi sudah Mas Kadri sampaikan juga bahwa cedera janji ini dulu awal alasannya fidusia dikeluarkan, hak tanggung dikeluarkan, bahwa untuk cedera janjinya ini tidak usah lagi nanti dipermasalahkan, langsung bisa ini karena soal apa akta jaminan fidusia itu sudah dianggap sama dengan suatu keputusan pengadilan, jadi tidak perlu dikontes lagi benar atau salahnya. Jadi wan prestasinya tidak perlu diperdebatkan. Nah sekarang ini tiba-tiba dijadikan bahwa tidak boleh ditentukan secara sepihak. Cedera janji bisa disepakati antara debitur dengan kreditur atau dengan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wan prestasi. Nah upaya hukum yang menentukan adanya wan prestasi ini ya berarti pilihannya cuma tinggal dua, ditentukan di pengadilan atau ditentukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Gitu. Itu bisa banyak lah forumnya, apa yang disepakati forumnya bisa silakan dipilih gitu. Tapi berarti cedera janjinya ini harus lagi dikontes, harus lagi dibuktikan dulu bahwa ada kesepakatan atau melalui suatu ada upaya hukum tertentu gitu. Jadi itu kurang lebih secara singkatnya.
Kalau bisa nggak saya simpulkan misalnya bahwa berarti bahwa putusan MK tersebut pada dasarnya mengenai masalah kekuatan eksekutorial tadi, ya, yaitu kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan dianggap udah final, ya, itu tetap berlaku, ya, tetap berlaku sepanjang setuju mengenai wan prestasinya, nggak protes, ya. Kemudian sepanjang juga menyerahkan barangnya itu dengan sukarela, ya udah silahkan ambil, itu berarti tetap berlaku, berarti kita tinggal eksekusi melalui misalnya jual. Dan kemudian melalui pelelangan seperti itu.
Ya, berarti ya titel eksekutorial tetap ada, tapi tetap berlaku dengan adanya limitasi. Tidak lagi sama.
Kalau nggak ada masalah, nggak ada protes, berarti oke. Okay.
Tidak ada masalah, tidak ada masalah tentang wan prestasi, tidak ada masalah tentang penyerahan barang.
Berarti once dia itu semua setuju, oke, tinggal jual.
Tinggal jual.
Yang jadi masalah, kalau ternyata
betul.
Ada, tunggu dulu, saya nggak mau dibilang wan prestasi, itu satu. Kedua, saya nggak mau menyerahkan barang saya. Itu kan jadi masalah.
Betul, itu jadi detail eksekutorial, jadi ada limitasinya.
Kemudian di 15 ayat 3, itu lebih kepada masalah definisi dari wan prestasi, karena itu menjadi faktor penentu.
Betul.
Ya, wan prestasi itu berarti bahwa harus disepakati wan prestasinya.
Harus sepakati.
Kalau nggak disepakati, betul, berarti mesti ke court.
Betul, kalau tidak ada kesepakatan tentang wan prestasi, maka harus disepakati. Ditentukan melalui upaya hukum yang ada, bisa pengadilan atau bisa arbitrase kalau yang kita disepakati.
Ya, dan itu harus merupakan suatu putusan.
Di situ harus ada suatu putusan.
Dan satu lagi atau ya intinya sebenarnya harus sepakat atau memang hasil suatu keputusan pengadilan.
Betul.
Baru kemudian kita bisa
melakukan
eksekusi. Kurang lebih kayak begitu.
Oke, saya punya pertanyaan lagi nih Pak, untuk Pak Anto. Kebetulan tadi kan sempat dimention bahwa sebenarnya wan prestasi tidak boleh ditentukan secara sepihak begitu ya. Nah, kalau misalnya saya refer ke pasal 1238 di KUHPER nih, yang sebenarnya bilang bahwa debitur boleh dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis. Nah, sebenarnya ketentuannya seperti apa Pak? Bisa nggak kalau misalnya konteks penentuan wan prestasi secara sepihak itu kita merefernya dari pasal 1238 ini?
Oh bukan, 1238 itu bukan penentuan wan prestasi secara sepihak, itu kan sebenarnya pernyataan lalai.
Betul.
Nah, jadi sebenarnya kalau yang di dalam penentuan wan prestasi yang dimaksud di dalam undang-undang cedera janji di dalam undang-undang fidusia itu kan adalah karena dia sudah fidusia itu sudah seperti putusan pengadilan, maka itu wan prestasi di situ tidak lagi perlu dikontes. Wan prestasi itu sudah langsung menjadi sama seperti putusan pengadilan. Sementara apa yang dimaksud dengan 1238? 1238 itu pernyataan lalai baru. Nah, pernyataan lalai itu kalau misalnya dalam kasus tidak ada jaminan fidusia, gitu misalnya ini ya memang harus selalu dikontes dulu. Harus nanti kemudian dinyatakan lalai, jadi punya waktu untuk membalas, oh saya nggak lalai. Dan nanti itu bukan jadi mutlak. Kalau dia udah ngakuin lalai, oh ya udah, tinggal bagaimana. Tapi kalau enggak kan nanti harus yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah pengadilan.
Oke, okay, berarti kan
12.38
itu kan semacam kayak somasi kan?
Somasi, betul.
Kamu lalai.
Ya. Kamu lalai.
Ya, terus kemudian kalau tidak pernah mengaku lalai, itulah yang berdasarkan putusan MK ini, go to court.
Go to court. Nah, kalau okay. sebelumnya ketika di pihak yang debitur merasa, oh saya tidak lalai, nggak bisa. Ya, kreditur tetap punya, loh ini sesuai dengan jaminan fidusia, akta ininya, ini udah seperti putusan pengadilan, ya... unilaterally secara sepihak saya bisa, ya Anda emang lalai gitu. Dan itu kan ya biasa itu ketentuan lalainya itu kan prestasinya kan jelas ya biasanya, jadi cukup detail bagaimana, jadi sepanjang itu sudah terpenuhi ya dinyatakan lalai ya sudah
gitu. Ya, okay.
Tidak perlu dikontes lagi gitu.
Oke, baik, berarti berhubung tadi Bapak sudah mention sebenarnya kedudukan dari titel eksekutornya tetap ada sepanjang kondisi-kondisi tertentu begitu ya.
Betul. Nah,
berarti menurut Pak Anto sendiri, apakah putusan Mahkamah Konstitusi ini mengubah status sertifikat jaminan fidusia atau justru mempertegas kedudukannya dengan titel eksekutorial yang ada?
Kalau sertifikat jaminannya sih nggak berubah ya, gitu. Maksudnya tetap detailnya tetap ada,
enforcement.
Sertifikatnya tetap berlaku. Nggak ada yang berubah dari sertifikatnya, tidak ada yang berubah dari titel eksekutor.
Sertifikatnya bilang dengan demi ketuhanan yang maha esa.
Tetap ada.
Seolah-olah gitu. Itu bahwa itu adalah sudah suatu putusan final.
Ya, tapi enforcementnya aja.
Enforcementnya belum tentu.
Belum tentu.
Gitu. Kalau ternyata masih dikontes.
Masih dikontes.
Berarti
anda
masih diladenin lagi, dulu.
Harus diladenin dulu, kurang lebih seperti itu.
Oke. Okay. Oke, okay. Ini saya justru kebetulan kita kedatangan teman-teman yang memang menguasai di dalam industri di bidang perbankan, yaitu Pak Kusnudon, corporate legal head dari CIMB, dan kemudian Ibu Ingrid Satya Dharma, salah seorang corporate legal head of head of legal dari suatu multi finance. Nah, mungkin ini nanti saya pengen diskusi aja. Pertama Bu Ingrid ya, dari multi finance. Saya cuman kebayang gini. Kalau multi finance itu kan pembiayaan motor, pembiayaan mobil, pembiayaan mesin-mesin, ya heavy equipment dan lain-lain. Itu jelas-jelas jaminan utamanya ya benda tersebut. Kemarin saya ditanya loh sama Bu Ingrid sama orang asing di Belanda, ini gimana sih jaminan mau dieksekusi tapi minta kulo nuwun dulu perintah persetujuan konsen daripada si pemilik jaminan yang nggak bayar gitu, jelas-jelas dia nggak bayar gitu, itu kan namanya bukan jaminan. Ibu menanggapi ini bagaimana Bu? Ada impactnya nggak terhadap industri?
Ya sejauh ini sih memang kita belum ada impact yang kelihatan benar gitu ya. Cuman ya memang sudah di depan mata nih bayangannya ya.
Ya, ya.
Karena begini. Memang untuk industri kita nih, mainnya di retail gitu ya, kebanyakan kan motor, mobil gitu kan,
yeah.
Ya sama heavy equipment itu tadi. Itu memang cuman itu yang kita punya gitu, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya pada saatnya si customer itu ngemplang, terus kita nggak bisa ambil, ya selama ini sih ya memang kan eksekusi yang terjadi adalah ya kita somasi. Itu yeah. pasti seperti biasa kan, kita somasi, kita kasih SP istilahnya yeah. ya. Jika tidak ya artinya memang akan ada istilahnya eksekusi di situ gitu.
Yeah, yeah.
Nah biasanya kan memang itu berlangsung seperti biasa ya, walaupun ya memang yang namanya eksekusi saya pikir sih nggak pernah ada yang dilakukan dengan baik-baik saja gitu ya.
Sehingga ada debt collector segala macam.
Ya ada unsur itu. Tapi kan sekarang juga debt collector juga mesti ada sertifikasinya tuh
ada
ya.
Ada sertifikasinya ya, dan ada aturannya Bu ya.
Betul, jadi ada aturannya lah. Nah dengan adanya putusan MK ini, seolah-olah ada dalam tanda kutip angin segar bagi si customer-customer dengan itikad yang kurang baik ini gitu ya. Loh. Dan mereka akan berpikir bahwa oh, okay, jadi mesti ada satu kondisi di mana one prestasi itu harus disepakati. Lalu juga akan harus bisa diberikan dengan sukarela gitu.
Iya, iya.
Nah, sebenarnya kalau mau dilihat secara hukumnya sendiri menurut saya sih tidak ada yang berubah ya di situ ya.
Oh,
semuanya
ya?
Itu karena memang semuanya juga kita lakukan dengan seperti apa adanya kita
sebelum putusan MK Bu ya.
Iya. Dan kita datang lalu kita minta, lah kalau misalnya kita juga kan memang sudah diatur juga bahwa kita tidak boleh maksa nih mintanya kan.
Iya.
Seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada pemaksaan dan sebagainya ya itu nanti masuknya kan jadi ke pidana lagi
pidana.
Gitu loh, seperti
jadi
itu.
Ibu melakukan suatu upaya collection Bu ya. Terus ya, juga Ibu mungkin menggunakan aparat atau apa
ya,
atau juga
itu
pengadilan.
Itu juga berdasarkan kita kan ada perkap Kapolri tuh yang nomor 8 ya. Selama ini ya memang kita juga dibantu oleh aparat untuk dalam hal pengamanan. Tapi fungsi untuk eksekusinya sendiri memang polisi tidak, maksudnya benda itu diambil oleh polisi dalam hal ini seperti itu. Jadi sekarang sih sebenarnya akan gimana ya, secara hukumnya memang tidak ada yang berubah. Dan juga apa namanya, pada saat eksekusi mungkin akan ada dua hal. Yang satu adalah ketika itu mulus-mulus aja, artinya kita bisa artikan itu sebagai sukarela. Yeah. Sukarela itu artinya kan tidak ada masalah. Tapi ketika memang ada perlawanan di situ, ya otomatis mungkin
berapa harus persen Bu yang sukarela Bu? Kalau menurut
sukarela tuh maksudnya juga ya dengan
ya udahlah,
ya udah diambil gitu. Atau mungkin ada juga beberapa yang apa datang untuk menyerahkan, saya udah nggak sanggup. Gitu. Dari itu kayaknya sih nggak banyak juga, paling 10%-an kan.
Yang sukarela Bu. Selebihnya berarti Ibu harus melakukan penagihan.
Iya,
dan ya pengambilan. Ya. Dan itu juga nah, saya berpikir kalau misalnya konsepnya dari sini, ini kan sebenarnya nggak worth it untuk dalam konteks kan ini harus melakukan ke pengadilan Bu ya, untuk menentukan uang prestasinya aja harus ke pengadilan.
Ya, kalau memang itu diartikan secara ininya ya, bahwa memang kita semuanya kita harus ke pengadilan.
Harus ke pengadilan, jadi dan harus itu akan ada biaya lagi, sehingga
satu, ya biaya lagi, dan biaya itu apakah selama ini juga kan memang tidak selalu kita bebankan ke konsumen kan dalam hal ini begitu. Apalagi kalau udah dengan kondisi seperti itu, mana bisa si konsumen itu juga.
Ya, dan situasinya juga, itu saya dengar ada motor yang ditanam pakai semen segala macam. Itu kan sedemikian berarti memang tidak gampang, itu ada nilai apa ya, ada sentimentalnya Bu pada saat mau mengambil harta satu-satunya yang tidak dibayar. Itu pasti dramanya juga banyak Bu ya.
Dramanya memang banyak. Ya. Tapi Pak sebenarnya kalau mau dipikir ya, kalau mau dilihat, kalau kita bicara soal kesukarelaan itu dan kesepakatan.
Ya.
Sebenarnya adanya fidusia itu adalah karena ada perjanjian pokok kan.
Ya.
Nah, sebenarnya kalau kita bawa ke sana, di perjanjian pokok itu pun
perjanjian
kita sudah
kreditnya atau
ya, perjanjian atau pembiayaan kita bilangnya. Ya. Nah, di perjanjian pembiayaan itu kan semua sudah jelas disebutkan di situ. Ketika apa namanya, ini adalah syarat-syaratnya yang harus dipenuhi dan juga mungkin apa kewajiban dari si konsumen tersebut untuk melakukan ini. Kalau misalnya angsuran udah tidak sanggup untuk diberikan, ya artinya dia ada tuh pasalnya yang menyebutkan biasanya di perjanjian pembiayaan ya, bahwa dia dengan sukarela memberikan, menyerahkan kembali ke kita dan kita juga akan menerimakan kembali seperti itu. Lalu juga kejadian-kejadian wan prestasi seperti apa itu juga kan harusnya ada. Dan pada saat itu pun sudah ditandatangani oleh si konsumen ya. Jadi kalau kita mau bicara soal ini ya sebenarnya sudah ada kesepakatan di situ.
Betul.
Ya.
Kesepakatan dalam konteks suatu agreement tanda tangan Bu. Dia lagi butuh motor, dia tanda tangan.
Nah, apapun
tutup mata,
itu
dia
tutup
tanda tangan.
Mata, dia tanda tangan.
Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ternyata meskipun sudah ditandatangani, dia masih bisa berdalih bahwa kalau dia dikasih ruang dalam putusan MK ini untuk dia kemudian mengambil suatu alasan, pokoknya saya nggak mau,
betul Pak,
saya nggak setuju, saya nggak bayar, atau besok depan saya mau bayar sebenarnya, atau mungkin juga karena bunganya naik tinggi apa segala macam Bu. Ya, itu yang Bu, dari sisi satu pertanyaan terakhir Bu, nanti Bu silakan menjawab kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan apa diskusi kita yang lain ya, di part yang lain, apakah industri melihatnya ini suatu increase atau peningkatan daripada resiko Bu?
Ya.
Peningkatan resiko Bu ya?
Ya sudah pasti ya. Ini adalah resiko dan juga otomatis kita juga kan jadi hati-hati deh dalam menjalankan tugas collection kita gitu ya. Boleh dibilang walaupun sudah jelas-jelas apa namanya misalnya ada tindakan wan prestasi itu sendiri. Ya sudah pasti memang resikonya karena adanya multi tafsir itu tadi.
Betul.
Nah, otomatis ya kita juga apa namanya pergerakannya untuk apa namanya menagih itu juga jadi terkendala lah di situ.
Betul. Itu akan mengakibatkan ada suatu action misalnya meningkatkan DP-nya lebih besar atau KYC-nya
sejauh
atau analisis
sih, ya,
analisis
sejauh kreditnya. Ini sih kita tidak tidak berpikir ke arah memberikan DP yang lebih besar dan sebagainya ya, karena itu saya pikir bukan solusi sebenarnya ya. Nah, palingan ya mungkin kita hanya mencoba untuk menjaga apa namanya gimana caranya supaya terminologi tentang sukarela dan juga sukarela dan dengan kesepakatan itu tadi karena sekarang ini kan yang ada adalah sukarela dan sepakat itu kan adanya di depan nih. Nah, gimana caranya nih kalau misalnya ini, karena kan di MK-nya sendiri memang tidak disebutkan kapan itu disebutkan, kapan disebutkannya sukarela dan sepakat itu gitu.
Ya itu menarik juga Bu, artinya tidak disebutkan memang kapan yang dibilang sepakat. Kalau saya cuma beranggapan begini Bu, logiknya once dia udah tanda tangan di awal, itu udah sepakat.
Ya, itu.
Apapun agreement-nya
lemah. Menurut kami pun seperti itu.
Sehingga ini pasti yang dipermasalahkan ini adalah mengenai masalah tidak sepakat padanya. Ini agreement sudah di agreed, ada EOD, event of default.
Betul.
Suasana apa situasi, one prestasi.
One prestasi ada
A, B, C, D.
Gitu. Iya.
Kamu langgar. Ya. Terus saya bilang, kamu berarti sudah melanggar dan kemudian kamu mesti, kita bisa eksekusi jaminan. Dia bilang, saya nggak ngelanggar. Langgar. Karena itu nanti pertanyaan saya akan sampaikan nanti mungkin ke Pak Kusnu. Yeah. Kalau diperbankan itu agreement-nya namanya melanggar bisa lebih luas lagi. Gak cuma sekedar bayar, bayar karena ada technical default dan lain-lain.
Benar.
Oke, kita pindah sekarang ke teman dari perbankan, Pak Kusnuzon ini sebagai pakar hukum perbankan. Saya mau nanya aja Pak, kalau di sisi apa namanya kira-kira Pak ya, yang di institusi yang Bapak sekarang bekerja atau mungkin berdasarkan pandangan secara pribadi, ini apa ini Pak tanggapannya terhadap, saya mau kasih beberapa scope bahasan ya.
Iya.
Apakah ada dampaknya status fidusia sebagai, tadinya dia mungkin masuk sebagai penghitung, kan itu ada collateral to loan ratio, jaminan utama, karena bisnisnya itu pabrik, ya jaminannya ya fidusia lumayan mengambil memakai posisi yang mengambil posisi yang penting sebagai jaminan utama selain tanahnya gitu. Apakah itu jadi berkurang degree-nya? Terus kemudian mengenai masalah perhitungan, tiba-tiba jadi wah kalau gitu yang namanya fidusia sekarang 50-50 nih. Jadi gua enggak bisa itu masukin, misalnya ada loan to collateral ratio misalnya berapa persen sih? 80% misalnya. 80 ya?
100 sampai 125 rata-rata.
Oh, 100 sampai 125 ya. Yeah. Itu loan to collateral.
Loan to security ratio.
Loan to security ratio ya. Misalnya enggak dong. Collateral to loan ratio.
Yeah.
Collateral
SCR biasa kita sebut security coverage ratio.
Security coverage-nya itu misalnya 125. Include dulu terhadap fidusia, karena receivable itu sesuatu yang walaupun juga punya kelemahan karena di berubah-ubah inventory, tapi itu kalau dikumpulin jadi amount.
Betul.
Selain tanah, selain deposito atau gadai saham, sekarang apakah ada dampaknya terhadap apa namanya risk profile daripada loan yang menerima jaminan sebagai collateral? Silakan Pak.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Pak.
Ini cerita tentang pengalaman kita di perbankan ya, dari saya pernah bekerja di perbankan di sebelum-sebelumnya. Jadi prinsipnya gini, sebenarnya kalau merujuk ke ketentuan Bank Indonesia atau OJK sekarang, jaminan utama pemberian kredit itu adalah kredit yang dibiayai.
Bisnisnya sendiri?
Bisnis itu sendiri. Inherent dalam bisnis itu sendiri adalah sebenarnya karakter.
Ya.
Kenapa saya masuk ke situ dulu, itu menjadi penting karena nanti kita ngomong masalah pernyataan default harus ada kesepakatan gitu loh. Karena nanti ujungnya kan teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya karakternya jelek, dia pasti akan ngeyel di ujung kan. Nah, unfortunately kalau dikasih room nanti malah terestablish. Nah, di luar itu ada yang namanya agunan tambahan. Agunan tambahan macam-macam, ada hak tanggungan untuk real estate, tanah bangunan. Ada fidusia untuk benda bergerak, kemudian ada gadai, ada apa namanya, ada resi gudang dan seterusnya. Nah, ke fidusia itu sendiri sebenarnya kan kalau lihat sejarahnya adalah diperlukannya suatu invention di mana jaminan itu bisa dikelola untuk menghasilkan dan melakukan repayment capacity kepada apa, kepada si debitur untuk bayar kepada kreditur gitu kan. Tapi kreditur diberikan assurance nih, ini loh lembaganya, undang-undangnya, supaya Anda nggak usah takut barangnya dipegang gitu kan. Nah, yang jadinya dengan kondisi seperti ini akan menjadi kekhawatiran lagi. Di sisi lain juga ada yang namanya PPAP. PPAP itu penghitungan pencadangan aktiva produktif. Jadi teman-teman, bank itu pada saat memberikan loan, sebenarnya dia harus ada one-to-one. Ngasih loan 100 tuh cadangannya 100. Kenapa? Karena kan kita menghimpun dana masyarakat. Dana masyarakat itu kan harus dipertanggungjawabkan, ya kan? Jadi yang bisa mengurangi 1:1 itu adalah agunan. Tanah ataupun obyek lain termasuk obyek fidusia. Dalam konteks ini sebenarnya fidusia
yang dijadikan dasar perhitungan PPHP itu cuma mesin, peralatan, dan kendaraan, Pak. Kalau AR sama inventory itu nggak bisa dijadikan
inventory sama satu lagi apa?
AR. Piutang, piutang. Nggak bisa dijadikan dasar perhitungan. Nah, knowing dengan keadaan seperti ini kan jadi question. Satu, saya nggak tahu ujungnya nanti regulator akan merevisi atau nggak terkait dengan pengurangan PPHP kalau value-nya jadi bermasalah seperti ini. Yang kedua, dari bank sendiri mungkin akan berpikir, ya udahlah nanti kalau susah ini dieksekusi, ya kita cari mekanisme lain, agunan lain, gitu loh. Apakah kita minta cash call? Nggak user friendly pasti, masa punya duit ngutang. Satu. Yang kedua, kita minta jaminan lain atau tanah dan bangunan. Seperti itu. Atau secara ekstrimnya kita pegang gadainya. Ya, dan itu kembali lagi kepada semangat yang zaman dulu lagi, nggak ada lembaganya, atau kita lari ke resi gudang. Gambarnya seperti itu gitu loh. Nah, padahal tidak semua jenis pembiayaan itu mereka memiliki tanah dan bangunan misalnya sebagai collateral primary yang dapat di-enforce. Kadang juga kita sangat bergantung pada mesin dan peralatan, karena mesin dan peralatan mungkin lebih gampang didispose untuk melakukan recovery terhadap nasabah dengan dengan cara penjualan, karena mungkin banyak industri yang sejenis yang bisa membutuhkan dan lain sebagainya.
Saya melihat begini, satu perusahaan nilai asetnya 100 miliar, dia pabrik. Selain tanah, sebenarnya uang itu ada di
mesin.
Sorry, ada di inventory sama receivable juga, karena bisnisnya itu.
Iya, betul.
Karena bisnis itu pasti di secara ini juga dia masuk di dalam current liability. Itu yang paling gampang dilikuidkan menjadi cash gitu. Karena kalau itu ternyata hilang, dia mempunyai borrower itu menjadi di mata bank mempunyai pengurangan kapasitas untuk memberikan jaminan. Padahal prinsipnya bank itu adalah mengcover semua jaminan itu diambil dikuasai semua. Sekarang jadi ada 50-50 ini dengan adanya ini.
Iya, betul.
Dan satu lagi, cadangan itu adalah pada dasarnya mungkin teman-teman, cadangan itu adalah kan bank itu memberikan pinjaman loan. Dan kemudian kalau misalnya dia makin macet, ada callability 2, 3, 4, cadangan makin gede. Pada saat bank harus mereserve cadangan sampai high risk 100% dari misalnya 15%, 350, 75, 100% call-nya sampai 5, maka itu akan mengurangi permodalannya. Ya, apalagi cadangan.
Itu namanya provision. Itu kan akan yang jelas akan mengurangi setiap pendapatan kita harus dikurangin dengan pencadangan yang kita lakukan. Semakin gede collectability-nya, semakin macet lah katakan seperti itu.
Yang bisa mengurangi pencadangan yang tadinya sebenarnya kurang bagus di mata bank adalah jaminan.
Iya, itu namanya pengurang PPAP.
Betul, pengurang PPAP. Sehingga jaminannya kalau ternyata bermasalah, dia nggak bisa dipakai. Sehingga bank harus menyiapkan cadangan sehingga dia
lebih bisa lagi.
Iya, menghambat untuk ekspansi juga.
Yang jelas, bank itu kan sekali lagi yang saya sampaikan bahwa bank itu adalah fungsi intermediari, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada yang membutuhkan dalam sektor industri lah ataupun untuk kebutuhan konsumtif. Jadi dana yang ada di bank itu harus kami pertanggungjawabkan, Pak. Nah, dengan wujud pertanggungjawaban kami yaitu menjaga jangan sampai pembiayaan itu bermasalah, pembiayaan itu lancar. Salah satunya secara prinsip kehati-hatian, kita minta adanya agunan. Salah satu agunannya against adalah yang diikat secara fidusia.
Betul.
Ya, lagi-lagi kalau misalnya ada kesulitan dalam proses eksekusi dengan adanya persyaratan harus ada kesepakatan untuk pernyataan default, akan sangat memberatkan dari perbankan itu sendiri. Nah, saya ingin cerita lebih jauh mengenai pembiayaan lebih besar, misalnya sindikasi misalnya seperti itu, di mana sindikasi bisa jadi terdiri
bank
dari
asing,
kreditur onshore atau offshore ya, bank asing. Yeah. Bank asing pasti akan sangat reliance terhadap kolateral. Satu, yang kedua, bank asing juga seringkali meminta untuk penyelesaian sengketanya diselesaikan tidak dalam forum di Indonesia. Ada forum apakah SIAC, terkadang pengadilan, meskipun arbitrasi, sebenarnya pengadilan nggak bisa di enforce di Indonesia kan, kebanyakan mereka lari lewat arbitrase. Nah, kalau kemudian harus diputus sepakat dulu mengenai cedera janjinya, larilah dulu kita ke forum penyelesaian sengketa internasional. Dan kalau itu terjadi dan berarti kan tidak ada kepastian dalam memberikan pembiayaan di Indonesia. Betul. Ya, impact-nya pasti iklim investasi Indonesia yang akan jadi question, keganggu gitu, Pak.
Ya, ini juga yang kebetulan. Nah, ini pertanyaan yang juga nanti kita pindah dulu ke Alfa. Alfa Setiawati. Setia Dewi. Alfa Setiawati, partner saya di Akset untuk banking finance. Saya pengen nanya, justru kita nanti akan kerja juga untuk meladeni pertanyaan-pertanyaan dari bank asing mengenai masalah eksekusi enforcement enforceability daripada jaminan ini. Kira-kira kiat apa yang akan atau advice apa yang akan Alfa sampaikan dalam konteks kira-kira berubah apa setelah adanya putusan MK ini yang mungkin akan terpengaruh gitu ya. Apalagi gini, saya tertarik gini. Pada saat dibilang borrower jelas-jelas udah dibikin aturannya detail, ini kalau ini terpenuhi maka dia default. Ya. Ya, sudah dibikin sedemikian. Tapi si borrower bilang saya enggak default. Saya nggak mau default, akibatnya udah sedemikian cakep pun tetap ke pengadilan. Ya. Padahal dulu nggak perlu ke pengadilan misalnya. Ya. Dalam konteks misalnya gini, apalagi ada yang namanya di dalam default itu ada yang namanya technical default payment default sama technical default. Misalnya borrower tidak boleh mengeluarkan uang yang mendirikan perusahaan yang material, ya. Tanpa persetujuan dari kreditur. Dia dirikan perusahaannya. Dia bilang nggak material. Kita bilang material. Itu aja udah debat kusir itu. Ya, itu hal-hal yang kayak begitu tuh gimana? Apa yang akan terjadi? Silakan Alfa.
Terima kasih Mas. Sebenarnya ini macam-macam sih caranya. Gitu. Yeah. Of course kayak beda pihak, beda bank, pasti juga view-nya akan berbeda mengenai bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri dalam facility agreement atau perjanjian pinjaman yang akan ditandatangani nantinya gitu. Kalau dari diskusi sejauh ini sih sudah pasti dari drafting perjanjian kreditnya itu sendiri udah pasti harus dikasih proteksi yang berlapis-lapis gitu. Yeah. Misalnya dari sisi one prestasinya harus dikategorisasikan dengan jelas, ya kan? Lalu mungkin ditambah di sisi undertaking, covenant atau janji-janjinya di dalam perjanjian pinjaman yang bilang bahwa nanti di masa yang akan datang itu debitur berjanji bahwa tidak akan melakukan perlawanan apabila sudah jelas terdapat one prestasi atau event default dalam perjanjian kredit.
Ini menarik ya. Jadi
juga ada tambahan lagi namanya persetujuan di awal itu surat yang terpisah gitu. Itu sebenarnya bisa aja dibikin semua dokumentasi yang sifatnya itu melindungi kreditur secara berlapis-lapis gitu kan. Karena kan sebenarnya putusan ini tuh dianggap supaya memberikan kesetaraan antara kreditur dan debitur gitu. Tapi sebenarnya kita sudah lihat tadi barusan dari sisi kreditur sendiri juga sebenarnya tidak begitu menganggap bahwa putusan ini merupakan pemberian posisi yang sama gitu antara kreditur dan debitur, karena kan sebenarnya kreditur udah ngeluarin uang duluan gitu, di awal. Jadinya sebenarnya kalau misalnya nanti di masa yang akan datang akan terjadi kesulitan eksekusi jaminan, itu juga memberikan posisi yang sulit gitu kepada krediturnya.
Ini justru menarik ya, karena memang pada saat itu kredit masih skopnya kecil, itu bargain position antara borrower sama kreditur itu berbeda jauh. Pada saat borrower itu grup-grup besar yang dia tinggal pilih krediturnya, itu terjadi posisi yang udah berimbang. Sehingga akhirnya pada saat tadi Alfa bilang bahwa ada pasal yang sudah difikskan, detail, ini nggak bisa, ini nggak bisa, kalau terlanggar jelas, obvious. Tapi dia bisa nego. Jangan fix-fix amat lah. Dia pakai sedikit-sedikit kalimat-kalimat yang negotiable. Pada saat dibilang, oh nggak bisa dong, bahwa saya tidak boleh melakukan investasi, harus investasi, pakailah gunakan kata material saja yang harus minta izin. Nah, itu yang mesti didefinisikan lagi materialitinya apa, materially adverse effect to the business misalnya. Hal yang gitu. At the end, walaupun itu udah dibikin, ada pasal-pasal yang udah lebih fix ya. Kita berhasil negosiasi ya. Dapat pasalnya lebih fix. Kemudian juga kita bikin statement-statement yang bilang bahwa kalau udah nyata-nyata nih ABCD ini dilanggar ya. Kalau nanti kita mau eksekusi, nggak pakai challenge lagi dong. Itu semacam kayak begitu. Jadi kalau ternyata dia masih challenge, itu di depan pengadilan kita maunya bahwa dia nggak in good faith, ya. Tapi in bad faith. Tapi tetap Pak, kita harus lewat pengadilan. Benar nggak? Jadi itu nggak bisa, walaupun kita bisa rapih bikin agreement, kita tetap harus ke pengadilan. Begitu bilang, saya nggak setuju. Apalagi gini, dia bisa menggunakan yang namanya exceptio non adimpleti contractus. Ya. Apa terus? Jadi dia bisa ngomong bahwa kamu melanggar. Kenapa kamu melanggar? Kamu melanggar pada saat menentukan bunga tidak jelas. Tiba-tiba sekarang bunga tadinya berapa persen sekarang naik jadi sekian persen. Ya ada room yang di at your at the bank's sole discretion itu bisa dia akan challenge itu karena kamu melanggar. Saya jadi melanggar, jadi boleh melanggar ya. Karena kamu nggak bayar, misalnya, saya jadi nggak deliver. Itu banyak terjadi waktu situasi krisis moneter. Ya. Bank itu telat untuk meminta drawdown. Telat drawdown itu bisa terjadi. Kenapa? Karena si siapa sih borrower-nya tidak bisa memenuhi progress report dan akhirnya nggak setuju ya. Akhirnya terjadi dispute seperti itu. Dalam legal opinion berubah nggak Pak?
Itu sih. Most likely sih berubah sih Mas, karena kan biasanya setiap setelah tanda tangan facility agreement itu untuk melakukan disbursement namanya atau narik duit, drawdown namanya itu dari sisi konsultan hukum yang represent atau yang mewakili kreditur itu pasti diminta opini hukum. Opini hukum itu yang menyebutkan bahwa perjanjian pinjamannya sudah valid dan semua perjanjian jaminan yang ditandatangani itu enforceable, artinya dapat dieksekusi secara otomatis gitu. Yeah. Dan sebenarnya seperti yang tadi Mas Kadi udah bilang gitu, semua kreditur dan especially kalau misalnya offshore kreditur itu maunya semua jaminan itu enforceable. Especially kalau misalnya bisa langsung di-enforce itu lebih baik gitu kan. Yeah, yeah. Nah jadinya semua opini hukum yang dikeluarin sama konsultan hukum itu maunya bilang bahwa oh semua jaminannya enforceable, semua clean. Jaminan bisa dieksekusi.
Clean. Clean.
Clean and clear.
Padahal saya mau nawarin Pak Kusno. Yeah. Saya akan tambahin, tunggu dulu dengan kualifikasi ada MK terhadap keputusan title executorial mengenai si siapa namanya si fiducia. Yeah. Pak Kusno pasti apa namanya nggak setuju.
Iya. Jadi komite saya pasti akan ngomong, no ini gimana no
iya, kalau ini itu yang terjadi. Pembicaraan teman-teman di antara legal akan arahnya ke situ karena dia mesti menyampaikan fakta. Agree. Supaya bisa diterima itu apa adanya. Oke, waktunya udah mau selesai. Ya, yang terakhir ini kamu mau nanya yang soal ini apa namanya?
Oke, pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan buat Mas Anto, mungkin ya?
Ya, Anto.
Berarti apakah pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka eksekusinya itu harus melalui gugatan inwan prestasi di pasal 1243 KUHPER atau pasal 196 HIR?
Ya, jadi kita mungkin bedakan ya terminologi eksekusi gitu ya, Mbak Nana ya. Gitu. Maksudnya jadi kalau eksekusi itu pemahaman saya, gitu ya, pemahaman kami litigator, eksekusi itu adalah proses melakukan eksekusi atas putusan gitu. Jadi kalau eksekusi tetap 196 HIR gitu
yaitu?
Ya
okay.
Yaitu tentang via eksekusi melalui fiat eksekusi atau eksekusi melalui lembaga pengadilan. Nah
penetapan
tapi
itu
penetapan. Nah ini tapi maksudnya yang 1243 ini berarti sekarang
penetapan bedanya apa putusan?
Jadi kalau penetapan itu volunteer, jadi itu permohonan satu pihak, diajukan sepihak.
Cepat prosesnya?
Prosesnya jauh lebih cepat ya. Gitu. Nah jadi kalau misalnya sebenarnya terkait fiat eksekusinya tidak terlalu banyak yang berubah. Dimana memang ketika dulu tanpa adanya MK ini pun pada saat mau mengeksekusi fidusia, ya memang caranya adalah kita mensomasi, berusaha melaksanakan hak untuk melakukan parate eksekusi, mensomasi, datengin. Tapi kalau ada perlawanan atau challenge tidak disampaikan sukarela, ya kreditur pasti tidak akan menerobos masuk, tidak akan mengambil paksa, karena itu akan menjadi suatu perbuatan yang bertentangan hukum, yang akan menimbulkan pidana, perdata, banyak.
Sehingga,
nah teman dulu tidak perlu ada gugat-menggugat tentang wan prestasinya. Mereka bisa langsung masukin ke pengadilan minta penetapan eksekusi. Minta penetapan eksekusi, nanti prosesnya itu ada unmanning, dipanggil, ya kan, untuk ditegur dulu. Ini kenapa nih debitur kok nggak bayar? Itu pun di dalam situ pun ada ruang buat bagi debitur untuk bilang, saya nggak bisa bayar karena ini, boleh dong kasih kelonggaran. Jadi sebenarnya proses itu udah ada dari dulu, gitu kan.
Nah 1243-nya gimana?
Nah, itu sementara itu. Nah, sorry, mungkin saya lanjutin dulu yang yeah. tadi. Nah, itu ketika ada unmanning, ternyata udah sepakat, tapi tetap akhirnya nggak mau juga bayar, barulah nanti keluar sita eksekusi. Sita eksekusi. Itu proses yang dari dulu sampai sekarang, dengan adanya putusan MK masih tidak.
Tetap aja begitu.
Masih tetap seperti itu.
Oke. Okay.
Yeah. Masih tidak ada yang berubah. Nah, yang akan menjadi signifikan itu adalah ketika yang dipermasalahkan adalah cedera janjinya itu
harus
lagi melalui kesepakatan atau upaya hukum. Hmm. Di mana itu yang memberi batasan terkait titel eksekutorial. Jadi titel eksekutorialnya itu hanya ada ketika sepakat dan sukarela. Kalau tidak ada, maka nggak bisa di-enforce. Maka itulah yang menimbulkan 1243. 1243 itu kan adalah sebenarnya memberi hak kepada kreditur untuk menuntut menggugat untuk biaya rugi dan bunga terhadap debitur. Hmm. Gitu kan. Nah, ya itu 1243 ini jadinya adalah bukan eksekusi fidusianya, tapi ini adalah untuk mempermasalahkan apakah telah terjadi wan prestasinya.
Yeah.
Gitu. Jadi ya, dan dengan ini memang betul, dulunya sesuatu yang tidak diperlukan, sekarang menjadi sesuatu yang harus ada lagi, dan yang 12 gugatan untuk membuktikan ada wan prestasi ini waktunya jauh lebih lama daripada penetapan pengadilan untuk meminta eksekusi.
Yeah,
yeah. Gitu. Penetapan eksekusi paling 2-3 bulan lah gitu ya.
Yeah.
Itu 2-3 bulan udah lama banget
gitu. Dipanggil secara layak gitu.
Kan. Dan itu prosesnya itu udah ketat untuk dibikin agak lebih cepat gitu sekarang. Nah, sementara proses gugat-gugat tentang wan prestasi itu bisa 6 bulan.
Okay.
6 bulan paling cepat.
Sama gitu. Mungkin ini eksekusi yang dilakukan oleh balai lelang di luar eksekusi pengadilan itu yang akan jadi masalah, karena kalau harus disepakati dulu mengenai cedera janjinya, balai lelang tuh nggak mau bergerak karena mereka selalu meminimalisir adanya challenge. Dia maunya bersih dulu. Kalau misalnya nggak bersih, saya harus meresap diri saya, jangan sampai digugat balik kan.
Itu yang jadi masalah.
Sehingga sekarang mesti ke
penang. Sekarang jadi apa-apa dengan adanya MK ini, putusan MK ini pasti yang kayak tadi betul Pak Kusnuzon bilang bahwa yang balai lelang, KPKN, segala macam itu pasti tidak akan mau menerima permohonan parate eksekusi tanpa adanya suatu putusan pengadilan, karena bilang putusan, sesuai MK ini kalian harus buktiin dulu adanya wan prestasi. Dan benar, itu jadinya akan numpuk, nambahin jumlah perkara di pengadilan yang sekarang udah banyak.
Oke, sekian. Jadi gimana, masih udah cukup memberikan diskusi yang
cukup memberikan kejelasan buat teman-teman hukum online ya. Jadi sebenarnya memang dari hasil diskusi kita bisa ambil konklusi sebenarnya titel eksekutorialnya tetap berlaku, namun dengan kondisi-kondisi tertentu. Betul. Seperti memang adanya kerelaan dan juga memang wan prestasinya sudah disepakati.
Betul.
Sedangkan kalau misalnya memang tidak disepakati, tadi yang terakhir Mas Anto bilang memang tetap harus melalui jalur pengadilan untuk gugat berdasarkan pasal 1243 KUHP, seperti itu ya, benar ya Pak?
Ya, saya cuma mau nambahkan aja bahwa memang pada saat undang-undang fidusia itu dirilis itu memang situasinya berbeda. Pada saat itu memang bank itu perbankan atau kreditur itu perlu perlindungan, sehingga akhirnya undang-undang fidusia seakan berpihak kepada kreditur. Sekarang situasinya udah lebih rasanya keputusan MK ini dimaksudkan supaya sedikit berimbang ya, walaupun tentunya itu akan membuat adjustment yang banyak ya dari sisi perbankan maupun multi finance ya, berimbang dalam konteks supaya dikasih kesempatan kepada borrower untuk bisa mendefense atau membuat tidak langsung serta-merta gitu seperti yang terjadi dahulu. Saya rasa waktunya sudah habis ya Nana. Terima kasih teman-teman Akset yang hadir, terus kemudian sama Alfa, partner dari Akset, Pak Anto dari litigator partner dari Akset, Pak Kutuzon dari CIMB, dan Ibu Ingrid Satya Dharma.
Satya Dharma.
Satya Dharma, ya. Dari suatu perusahaan multi finance ya. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, berarti kesimpulannya sebenarnya titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia itu tetap berlaku, namun berlakunya kondisional sepanjang debiturnya rela barangnya diambil dan sepanjang tidak ada sengketa lagi dalam menentukan wan prestasinya. Namun apabila memang ada perbedaan pendapat dalam menentukan wan prestasi, harus ada prosedur hukum yang ditempuh lebih lanjut, salah satunya melalui pengadilan untuk menentukan apakah benar ada wawan prestasi, siapa pihak yang wawan prestasi, dan lain-lain. Nah, sekian podcast dari Hukum Online. Nantikan episode selanjutnya.